Broers en susters, die apostel Paulus kom in hierdie boek Galasiërs en ek gee baie besondere verwysing, beskrywing en voorbeelde vir wat beteken het om in Christus gedoop te wees. Ek gaan vir jou 'n paar verse lees en dan gaan ons saam met hom hierdie wyse waarop hy die saak so stuk vir stuk uitlê en tot die finale gevolgtrekking, sodat ons dit saam met u deel. Jy kan kyk, kom ons kyk eers na Galasiërs hoofstuk 3. Ek lees vir u vanaf vers 17 uit die 2022 vertaling. Dit is wat ek bedoel. Die wet wat 430 jaar later gekom het, maak nie die verbond wat vroeër deur God bekragtig is, kragteloos, en daardeur die belofte tot niet nie. Immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer op die belofte nie, maar God het dit uit genade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. Dan kan jy kyk na vers 26. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik of vroulik nie. Want julle almal is een in Christus Jesus. En as jy aan Jesus Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgenaam. As jy dan kan kyk na hoofstuk 4 vers 3, net so is dit ook in ons geval. Toe ons nog minderjarig was, was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep, Abba, Vader, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, maar seun. En as jy seun is, is jy ook erfgenaam deur God. Dan kry jy 'n verduideliking van die verskil tussen twee verbonde in hoofstuk 4 vers 21. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil graag hierdie saak vir jou uitlê. Sê vir my, julle wat onder die gesag van die wet wil staan, luister julle dan nie na die wet nie? Want daar staan geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een by 'n slavin en een by 'n vrou wat vry was. Die slavin se seun is op 'n natuurlike manier verwek, maar die vrou wat vry is se seun is op grond van 'n belofte, om dit allegories te stel. Hierdie twee vroue verteenwoordig twee verbonde. Die een wat by die berg van die berg Sinaï afkom, bring slawe voor. Dit is Agar. En Agar staan vir die berg Sinaï in Arabië. Sy verteenwoordig die huidige Jerusalem, omdat sy en haar kinders slawe is. Maar die Jerusalem daarbo is vry. Sy is ons moeder, want daar staan geskrywe, wees bly onvrugbare vrou wat nie geboorte skenk nie. Jubel en juig, jy wat nie geboortepyne ken nie. Want die baie kinders van die verlate vrou is meer as die van die vrou met 'n man. En julle broers, is net soos Isak, kinders van die belofte. Dit is ons teksvers, en julle is net soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos hy wat op 'n natuurlike manier verwek is, destyds die een vervolg het, wat deur die werking van die gees verwek is, so gebeur dit ook nou. Maar wat sê die skrif? Jaag die slavin en haar seun weg. Want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrou wat vry is erf nie. Daarom broers, is ons nie kinders van die slavin, maar van die vrou wat vry is. As jy dan weer vers 28 net in die gemoed kan vasmaak, en julle is net soos Isak, kinders van die belofte. Ons lees dit so vers om. Broers en susters, liewe ouers, in hierdie geleese gedeelte, val dan in ons teksvers hoor jy dat belofte ouers, se kinders is belofte kinders. Dit is eenvoudig, kan die hele saak, kan die hele preek elke keer net hierdie sin iewers probeer onthou. Belofte ouers, se kinders, is belofte kinders. Watter ouers, mag hulle kinders laat doen. Ek wil graag vir jou volgende hierdie invalshoek gee rondom die dood. Watter ouers mag hulle kinders ten dood bring? As jy in ons teksgedeelte toe gaan, word dit uitdruklik uitgespel. Ouers wat kinders is van die vrou wat vry is en nie kinders van 'n slavin is nie. Dis die geloofswaarheid wat Paulus vir ons hier vaslê. Ouers wat vry is en nie ouers wat slawe is nie, mag hulle kinders as erfgename van Jesus Christus laat doop. En daarom, as ons sê vanoggend, gaan Bernard en Marina vir Amelia ten doop bring, dan is dit omdat die evangelie en God se genade so werk. Hulle mag haar ten dood bring. Hulle is ouers. Want hulle is belofte ouers. En sy is 'n kind van belofte ouers. Sy is die beloofde kind van belofte ouers, volgens die verwysing na Isa. Die verskil tussen ouers wat slawe is en ouers wat vry is, beskryf Paulus as die verskil tussen twee ma's met twee seuns. Hy het in hierdie kort gedeelte het hy klomp beelde ingebou. Ek wil hulle graag een vir een vir u uitlê. Hy sê die verskil tussen wanneer is ek weet dat ek as 'n ouer is 'n vrye ouer of ek as 'n ouer is 'n slawe ouer. Is die verskil tussen Sara en Hagar. Die Sara is Abraham se vrou en hulle kind is Isak. Dit kom uit Genesis. En Hagar is Abraham se slavin. En by sy slavin het hy 'n seun verwerk, Ismael. So, Ismael is die slawekind van 'n slavin, en Isak is die kind van ouers wat vry is. Vry in die sin van, hulle is nie slawe nie, hulle het die vryheid om hulle eie lewe te leef, hulle eie geld vir hulle self te genereer, en hulle eie doelwitte na te strewe. Die verskil tussen hierdie twee kinders, Ismael, en Isak, gaan nie oor wat se persoonlikheid het die kinders, wat se opvoeding het die kinders, wat se prestasie het die kinders, wat gaan die kinders eendag doen, dit het ook nie te doen met die kinders geloof. Die verskil gaan oor twee verbonde. Die een verbond, en Paulus beskryf het vir jou, hy sê, die een verbond is die verbond met die slavin. God het 'n verbond met die slavin gehad. En hierdie verbond is die verbond met Israel by die berg Sinai. En dan sê hy, daar waar Moses met die Israeliete gestaan het, was die verbond van slawe. Daarteenoor stel hy dan, hy dit al in hoofstuk 2 begin verduidelik, en hou hy aan tot hy hier kom, dan sê hy, dan is daar 'n ander verbond. En dis die verbond met Abraham. Abraham en sy seun Isak. En die verbond met Abraham klink so. God kom en sê vir Abraham en vir sy seun Isak wat nog nie eers verwek is, sê ek sal jou God wees. En nie, dan moet jy my volk wees nie. Dan sal jy my volk wees, omdat ek jou my volk laat wees. Ek sal jou nuwe hart gee, ek sal jou ou hart wegvat, en ek sal jou so lief hê, dat jy my kan lief hê. Daar het jy die een verbond met Abraham. Die verbond met Sinai en sy slawe, beskryf Paulus in hoofstuk 3 vers 12. Dis 'n verbond wat so werk. Jy moet doen wat vir jou gesê is. En dis 'n aanhaling van Deuteronomium 28. In Deuteronomium 28 sê die Here, en daar beskryf hy hierdie Sinai verbond op sy duidelikste. As jy aandagtig luister na die stem van die Here, en jy gehoorsaam al sy gebooie nou gesê, sal die Here jou seën. En in dieselfde hoofstuk 28 staan daar, en as jy nie luister na die stem van die Here, en jy gehoorsaam, en jy kom nie al sy gebooie, en is die woord wat gebruik word, nou gesed na nie, sal God jou vervloek. Daar is hierdie twee verbonde. Sinaï verbond klink so, God gee die wet, gehoorsaam jy dit nou gesed, en seën die Here. Verbreek jy die gebooie, kom jy die gebooie nie nou gesed na nie, dan vervloek die Here. Sinaï verbond. Die Abrahams verbond sê, ek gaan jou altyd seën, ek gaan jou nooit vervloek nie. Ek gaan altyd God wees en jy gaan altyd my volk wees, ek gaan jou altyd lief hê en my liefde gaan maak dat jy my altyd kan lief hê. Geen vervloeking. Ismael, is die kind van Sinaï verbond. Isaac, is die kind van die Abrahams verbond. Hoekom die verskil slawe, slawe ouers, slawe kinders, vry kinders, vry ouers? Want het gaan oor het testament en erfenis. Paulus kom en dis die saak. Slawe kinders mag nie erf nie. Mens dink, as jy die vers lees, hoofstuk 3 vers 18, dan staan daar, dat jy moet die slawe kind wegjaag. Stel jy nou die situasie met Sarah en Isaac voor, Abraham, Sarah en Isaac, Abraham en die slavin en die kind Ismael, wie gaan erf? En dit is dis 'n natuurwet amper om te sê, maak nie saak of jy kind is nie, jy's 'n slawekind. En jy's 'n kind by 'n slavin. En daarom is die saak oor erfenis gaan so. Net vry kinders erf. Slawekinders erf nie. En Paulus kom in 3 vers 18 en sê hy, immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer op die belofte nie. Maar God het uit genade vir Abraham die erfenis geskenk. Wie erf? Kinders van die vry vrou. Kinders van die vrygebore vrou erf. Kinders van die slavin erf niks. Die volgende vraag wat jy moet vra om hierdie opeenhoping van beelde uit mekaar te kry is, wie is die kinders van die vrye vrou Sarah en wie is die kinders van die Abrahams verbond in hierdie teksgedeelte? Vriende en susters, vandag gebeur die mees dramatiese gedeelte. Dit gebeur so in jou kop, gaan so 'n bietjie om die ding en daar so 'n bietjie van 'n kortsluiting. Maar dan kom Paulus met die mees dramatiese aankondiging wat elke Israeliet woedend sou gemaak het. Hy sê, die Jode is die kinders van Hagar. Nou moet jy onthou, hulle het in die gesprekke met Jesus het hulle gesê, Abraham is ons vader. Nou kom Paulus en hy sê, die Jode, wie se kinders is hulle? Dan sê hy, die Jode se kinders is die kinders van die slavin, Hagar. Hulle is nie die nakomelinge van Sarah. So wie is die nakomelinge van die vry vrou Sarah? En dan kom Paulus en sê die Christene. Kan jy sien hoe ingrypend dit is? Die mense wat hulle altyd daar beroem het, ons is Abraham se kinders. Paulus kom en hy sê julle is nie Abraham se kinders nie. Julle is Ismaelite. En in sy tyd is daar Ismaelite. Hy sê julle is nie Israeliete nie. Julle Jode is nie Israeliete nie, julle is Ismaelite. Die Christene is die Israeliete. Hoe kan dit werk? En daar kom hy by die kern van die saak. Want die vraag is, watter offer word gebring? Staan jy by die offers van Jerusalem, die aardse Jerusalem? Maak jy staat op die offers wat in die tempel in Jerusalem gebring word? Of maak jy staat op die hemelse Jerusalem? Met en die kontras aardse Jerusalem en hemelse Jerusalem gaan oor watter offer word gebring? Watter offer maak jou vry? En dis hoe die brief begin. Losgekoop as 'n slaaf, vrygekoop as 'n slaaf deur 'n offer wat jou vry maak. Watter een maak jou vry? Die offers wat Jode in die tempel bring, maak dit jou vry of hou dit jou 'n slaaf? Of die offer wat Jesus Christus gebring het. En vandag in die hemels, aan die regterhand van God, daardie offer laat tel, sodat wat? Sodat as jy in Christus is, as jy 'n vrygebore, jy's 'n kind van die vrou van die hemelse Jerusalem. Broers en susters, daarom begin die brief so, ons is as slawe vrygekoop. Ons is kinders, by wie se kinders is ons? Ons is Isak. Ons is die kinders van vrygebore ouers. En ons is vrygebore kinders. En wat gebeur met vrygebore kinders? Hulle erf die belofte. As 'n geskenk, as 'n gawe, dan moet jy Paulus se woorde hoor, en is bekragtig deur Christus, jy's deel van die erfenis. So, watter ouers mag hulle kinders doen? Net vrye ouers. Dis die enigste ouers wat hulle kinders ten doop mag bring. Ouers wat vry is. Want as jy vry is, is jou kind 'n vrygeborene. As jy 'n slaaf is, mag jy nie jou kind laat doop nie. Want dan is jou kind as 'n slaaf gebore. En daarom is die vraag, mag ons Bernard en Marina se dogtertjie Amelia doop? Die antwoord is natuurlik. Hoekom? Nou moet jy probeer uitkom uit hierdie denkraamwerk van die wêreld. Die ouers moet reg wees, die ouers moet kan getuig hulle tot bekering gekom en die ouers moet beloof hulle gaan reg lewe en die ouers moet beloof hulle gaan die kind reg groot maak en hulle en as ons al hierdie wette toegepas het, dan mag hulle dis nonsens. Die vraag is nie hoe leef die ouers nie. Die vraag is hulle vry of slawe? En hoekom is hulle vry? En omdat hulle deur Christus losgekoop is, omdat hulle gebore is as kinders van Isak, vrygeborenes, is hulle dogtertjie Amelia, 'n vrygebore kind, soos Isak. Jy moet gaan kyk, wanneer sê die Here, Isak is deel van die belofte, ek sal my gees vir jou gee, ek sal jou hart verander, wanneer is Isak deel van die belofte? En dan kry jy hierdie dubbele betekenis, wat Paulus gebruik rondom Isak. Die beloofde kind, vir die vrou wat nie kinders kan hê nie, die beloofde kind, is die belofte kind, van ouers, hoekom? Wat vry in God se verbond leef. Bernard, Marina, is belofte kinders. En daarom is hulle vry. Waarvan is hulle vry? Hulle leef vry daarvan, dat hulle nooit vir hulle sondes gestraf word. Geen sonde wat hulle doen, sal ooit gestraf word. Hoekom? Want hulle is deel van die hemelse Jerusalem. Losgekoop as 'n slaaf, wat jouself moet loskoop van jou sondes, deur een offer wat alle sondes vernietig het, Jesus Christus, die hemelse Jerusalem. En in hierdie vryheid, ek kan nie 'n sonde doen as 'n ouer, wat my verlore laat kan gaan. Ek kan nie 'n sonde doen wat my skuldig maak nie. Leef ek in die vryheid, ek leef van God se liefde en ek mag God lief hê. En hulle kinders, Amelia, wat se kind is sy? Sy is die kind van vrygebore ouers. En as jou kinders, as jou ouers vry mense in God se genade en liefde is, dan is die kinders vrygebore. En julle broers is net soos Isak, kinders van die belofte.
Amelia mag gedoop word, want haar ouers leef vry in God se genade, leef vry in God se liefde. Sy mag gedoop word, want sy is 'n vrygebore kind. Vry, losgekoop van alle sondes wat sy gaan doen, deur die bloed van Jesus Christus. En dis hoekom ons haar doop. Die besnydenis as teken van bloedoffer is weggevat, so dat hierdie water so kan getuig, vir elke sonde wat sy gaan doen. En sy gaan sonde doen. Is sy losgekoop. Sy is nie een slaaf nie. Slawe mag die kinders doop nie. Daar is baie druk op ons as kerk. Ons mag haar nie doop nie. En dat jy moet nie, wanneer nou dink, is druk van buiten. Van binnen die kerk, van binnen ons eie eensje kerk, die druk wat opkom. As jy dit doen, dan beteken dit nie regtig iets nie. Dit kan eers iets beteken as jy eendag groot is. As jy dit doen, is dit maar net iets wat jy ouers doen. Dit is nie iets wat met Amelia gebeur. Sy moet dit eers, wat is hierdie druk? Nie ironie, ek wil graag vir hierdie ironie wys. Die ironie klink so. Ons mag haar nie doop as 'n vrygebore kind, losgekoop om 'n vry kind te wees, vry van alle sondeskuld vir ewig haar hele lewe. Ons mag dit nie so doen nie, hoekom nie? Want sy moet eers sondes gaan doen, dis die druk wat op ons geplaas word. Sy moet eers haar sondes gaan doen, en dan as sy haar van haar sondes bekeer, dan kan haar doop. Wat se ding is dit? Kom ons gaan terug na die, daar is twee moontlike. Jy is of 'n slaaf, of jy is 'n vrykind. Daar is nie iets anders. Of jy is 'n slaaf en 'n slawe kind, of jy is 'n vry en 'n vrykind. Wat is 'n slaaf? En dis hoekom Paulus die woord slaaf gebruik, want dit kry hierdie betekenis. Jy kan nooit uit die skuld uitkom. Dis 'n slaaf. Ons is slawe van banke. Klink so, ek het, jy kan een lening kry vir 20 miljoen rand, die bank wil het graag vir jou gee, hoekom? Om jou slaaf te maak, jy gaan nooit weer uit die skuld kom. Slawe is mense wat nie skuld kan afwerk of betaal nie, en daarom behoort hulle aan hulle skuldenaar. Dis 'n slaaf. Hoekom word die Jode slawe genoem? Want hulle werk so, as ek sonde doen, dan sal ek dit reg maak, sal my sondes bely, ek sal vergoed, ek sal tot bekering kom, en dan het ek dit reg gemaak. Wat het jy reg gemaak? Hoeveel van die skuld het jy gemaak het met jou sonde? Dink jy maak jy reg as jy goeie goed doen? Nie, antwoord is baie min. En as jy nou weer een sonde doen, en jy het al klaar skuld, wat jy nie heel te maak onrecht maak, wat jy nou weer tot bekering kom, weer jou sondes bely, weer vergoed, weer lief vir jou, so dat ek weer kan, en daarom sê Paulus, die Jode is slawe, want hulle werk met die offers, ek sal my offer vir die Here gee, en dan sal die Here my vir, maar dit werk nie, en daarom gaan jy vir die rest van jou leven, gaan jy bely en boet en betaal. En jy gaan dink, is wonderlik, want ek maak alles reg, maar jy is 'n slaaf, jy sal nooit uit die skuld uitkom, wat se vry gebore nie. Is iemand wat nie in die skuld kan kom, want die skuld is weg vir altyd. Maar kan jy dan hoor wat gebeur as iemand vir jou sê, jy mag nie vir Amelia dood nie, sy moet eers sondes doen en tot bekering kom. Volgens watter kontrak? Volgens die wet van slawe. As jy verkeerd doen, moet jy reg maak, maar jy kan nie, maar daarom bly maar altyd, nou, jy probeer maar altyd weer net reg maak. En daarom mag jy nie jou kind doop nie. Jou kind mag net een dag, sy groot is, homself laat doop, om wat te wys. Dan klink die ironie so. Om te wys dat ek 'n slaaf. Want nou begin ek my lewe as 'n slaaf, waar ek altyd skuld sal hê. En ek sal altyd maar weer skuldig wees, en ek sal altyd probeer om my skuld reg te maak, en dan word die doop die brandmerk van 'n slaaf. Jy sal dit nooit reg kry, en daarom doop ons jou. Dis absurd. In Christus gedoop beteken, Ons is deel van die hemelse Jerusalem, nie aardse een waar mense self offers bring. 'N Hemelse Jerusalem waar Christus se offer so werk. Bernard en Marina is vry. Vry van sonde, skuld en las. Deur die offer van Jesus Christus. En hulle kinders is vry gebore soos Isak, 'n kind van God kragtens die belofte van God, omdat jy ingesluit is by Jesus Christus. En daarom mag ons doop. Ons mag hulle kinders, hulle kindjie doop, want dis 'n vry ouer, vry van skuld, vry van sonde. En daarom mag ons Amelia doop as 'n vrygebore kind, 'n belofte kind van belofte ouers. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U nie vir U 'n slawehuis by mekaar gekry. Here, van mense wat U weet, hulle sal nooit weer uit die skuld uitkom as ek hulle lief het. Here, slawe wat dag vir dag weer moet jammer sê en weer moet bely en weer moet probeer regmaak en weet dit werk nie, maar ons sal maar aanhou probeer. Dankie dat U vir ons die hemelse Jerusalem geskep het, waar U seun vir ons ingegaan het met 'n offer, wat ons vrygekoop het van hierdie slawerny. Here, wat ons vry kinders van God kan maak, en die vaste wete dat ons kinders word vrygebore. Here, dankie vir 'n genade wat nie werk soos hierdie wêreld nie. Vir 'n liefde, Here, wat nie net nog 'n kontrak is van gee en kry nie. Dankie vir 'n skepende, Here, liefde waar U in U goedheid en U almag, Here, U wonder wysheid, Here, vir Bernard en vir Marina 'n kind gegee het. Here, 'n kind wat elke dag 'n getuienis is van die wonder van U skepingskrag. Dankie dat U vir hulle, Here, 'n vrygebore kind gegee van vry ouers. Dankie dat U, Here, vir die grootouers kinders gegee het, vrygebore kinders van vrygebore grootouers. Here, dankie vir U genade van geslag tot geslag. Gee dat ons dit in hierdie teken kan sien. Dat U het 'n hemelse Jerusalem geskep, waar 'n offer klaar gebring is, en waar U nou 'n erfenis van geslag na geslag oordra. Vervul ons harte, Here, met hierdie vaste sekuriteit. As ons hierdie dogtertjie in ons arms vashou, en na kyk, sodat ons in die geloof kan sien, my kind is vry. Amen. Kom ons sit.